Pos predicationem huius felicissime paupertatis, adidit Dominus dicens, beati qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur. Luctus hic dilectissimi, cui consolatio aeterna promititur, non est cum huius mundi affectione communis, nec beatum quemquam faciunt ista lamenta, quae totius humani generis deploratione funduntur. Alia ratio est sanctorum gemituum, alia beatarum causa lacrimarum. Religiosa tristitia aut alienum peccatum luget, aut proprium, nec de hoc dolet, quod divina justitia agitur, sed de eo meret, quod humana iniquitate commititur. Ubi magis plangendus est faciens maligna, quam patiens, quia injustum malitia sua demergit ad paenam, justum autem tolerantia ducit ad gloriam.